қалампырдан кепрамыз. Ресей президенті Владимир Путин газдан фойдаланып, Германияны узы еуроғаге юрғызы шынетіді чоға. Путиннің Техронда білдірген фікрі шундай дейшке сос болепті. Ресей президенті Владимир Путин Иронге тәшрифі чоғада білдірген фікірлеріні тас елон қалды. Путин Иронге сафары чоғада журналистер сафалерге жауап беріп, Европаге газ еткезі берішнің яна бір елі барлығына. Бұ шымали оқым 2 газ құвыры екенін айтып өтті. Бізді яна бір тайоры маршрут бар. Бұ шымали оқым 2, оны ішке түшіріш мүмкін деген Путин. Шу білен бірге үш бұ газ құвыры құватының ярма ала қачон ішке шымали үшін банд қылынгенін әді кетеген. Шыне үшін әртеге шымали оқым 2-ні ішке түшірсәк хам бұ еліге 55 миллиард куб метр емес, бәлке ярмыны тәшкер қалады дейі түшіндірген Путин. Оны қошымче қылышчы Газпром Канададан шымали оқым 1-ші газ құвыры білен турбинаны қайтарыш бойынша рәсми құжатларына халеге чөлмеген. Агер турбина қайтарылмаса йөнәліш бойлап, қазірге 60 миллион орныге күніге атыге 30 миллион куб метр газ еткезі беріш мүмкін болады. Путин шүніндек ғар дәулетлерінің Россия нефтіге максимал нақ белгеләш ережелерге қам изоқ берген. Россия Федерациясы президенті бұл ғойгелеріні хақиқатке мұз келмейдіген деп атаген ва үлер амалге ұшырылысы нефт нарқы осман екударылышыны башырат қалген. Мавзизу Астамба тафсыл малумот қалампыр ұс сайтыды.